Татарстан Дәүләт Советында «Мин Россия гражданина» дигән тантана узды. Яш гражданнарга паспортлар тапшырылды. Чара 2 дәүләт бәйрәменә, халыклар бердәмлеге көненә һәм республикабызда 6 ноябрьдә билгеләп үтелә торган Татарстан Конституциясе көненә багышланды. Россия гражданының төп документын мәктәп укучыларына Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов тапшырды. Тантанага республиканың төрле районнарыннан 17 укучы чакырылган иде. Алар арасында олимпиадаларда, иҗади конкурсларда, спорт ярышларында җиңүчеләр, уку алдынгылары, мәктәпнең иҗтимагый тормышында актив катнашучылар. Юрий Камалтынов сүзләренчә, бу яшь гражданнар инде хәзер үк яшьләр өчен үрнәк булып тора. Парламентта әһәмиятле дәүләт даталары алдыннан паспортлар тапшыру тантанасы үзе үк яхшы традициягә әверелде. Юрий Камалтынов билгеләп үткәнчә, паспорт ил гражданина тормышындагы төп документ. Аның белән бергә яш татарстанлылар хокуклар да бурычлар да ала. Паспорт белән бергә яш гражданнарга Россия Федерациясе һәм Татарстан Конституциясе текстлары, шулай ук истәрекле бүләкләр тапшырылды. Укучылар парламент үзәгендә экскурсиядә булдылар. Дәүләт Советының утырышлар, рәсми делегацияләрне кабул итү залларында, Татарстан парламентаризмы тарихи музеенда, матбугат үзәгендә һәм китапханәдә булдылар. Татарстан министрлар кабинетында 2025 елда республикада милек салымнарын төлөө мәсьәләләренә багышланган брифинг узды. Федераль салым хезмәтенең Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин билгеләп үткәнчә, 1 декабрьгә узган ел өчен милеккә, транспортка салымнарны түләп бетерергә кирәк. Күп функцияле үзәкләр, дәүләт хезмәтләре порталы һәм почта аша салым түләүчеләргә документлар җибәрелгән. Пенсионерларга фатир, җир участогы һәм гараж өчен салым ташламалары каралган. 2022 елдан башлап махсус хәрби операциядә катнашучылар, алгы сызыкта һәлак булучыларның гаиләләре салымнар түләүдән азат ителә. Казанда порт сәүдә үзәге янында контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу мобиль пункт ачылды. Бу хакта Казанда контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пункт офицеры Егор Горячев сөйләде. Монда теләгән һәркем контракт буенча хезмәтнең нәрсә икәнен белә, киңәшләшә ала. Африка корпусы вәкилләре дә шунда эшли. Кызыксынучыларга хәзер комплектланган өстенлекле хәрби частьләр турында мәгълүматлар бирелә. Шулай ук 1-нче сайлап алу чараларын да узарга мөмкин. Биредә Калашников автоматы макеты да тәкъдим ителгән. Теләгән һәркем үзен автомат җыюда һәм сүтүдә сынап карый ала. Россия Кораллы көчләре сафларында контракт буенча хезмәт итү, шулай ук премияләр, ташламалар һәм түләүләр турында махсус сайтта яки 117 телефон буенча шалтыратып белешергә була. Шулай ук контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пунктына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Адресы мондай: Казан шәһәре, аэропорт урамы 1-нче йорт, телефоны 8843-221-44-52. Телефонны кабатлыйм: 8843-221-44-52. Татарстан юстиция министры Рөстәм Захидуллин гадел хөкем системасы хезмәткәрләрен яңа һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Бүген 2025 елның 5 ноябрендә без 1-нче тапкыр яңа дәүләт бәйрәмен суд хезмәткәрләре көнен билеп үтәбез. Бу дата очраклы сайланмаган. Ул Россиядә гадел һәм ачык суд эшчәнлегенә нигез салган Петр I тарихи указы белән бәйле. Бу бәйрәм көнендә сезгә гаделлек, карар кабул итүдә зирәклек, законнарны яклауда ныклык принципларына турылык саклавыгызны телим. Сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, һөнәри уңышлар һәм иминлек телим, диелә котлауда. Яңа ел чыршыларына килүче балаларга грипп һәм башка йогышлы инфекцияләрдән прививка сатырга кирәк. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе җитәкчесе урынбасары Любов Авдонина әйтте. Декабрь ахырында үз балаларын Мәскәүгә Кремль чыршысына яки Татарстанда республика чыршысына җибәрергә ниятләгән ата-аналарга масса күләм чараларга бары тик вакцинацияләнгән балаларның гына катнашулары рөхсәт ителүен искә төшерергә телибез дип ассызыклады Любов Авдонина. Балаларга грипп, кызамык, башка прививкалар календары буенча барлык инфекцияләрдән прививка сатырга кирәк. Мәскәүдә Обилимпикас ил күләм чемпионаты тәмамланды. Анда 1000-дән артык кеше, 14 яшен узган мәктәп укучылары, студентлар, инвалидлар, Сәләмәтлек мөмкинлекләре шикләнгән башка гражданнар, шулай ук махсус хәрби операция вәкилләре катнашты. Татарстан Россия төбәкләре арасында медаль зачетында 69 медаль яулап, икенче урынны яулады. Шуларның 31-е алтын, 10-ы көмеш, 15-е бронза. Ярыш имаклары буенча 450 кеше истәмә белем һәм һөнәри белем алуга, шулай ук тернәкләндерүнең махсуслаштырылган техник чараларына сертификатлар алды. Чит илләрдән катнашучылар арасында беренче урынны Белоруссия алды, икенче урында Азербайҗан, өченче урында Катар вәкилләре. Чемпионат кунаклары өчен мәдәни һәм һөнәри юнәлеш бирү чаралары, осталык дәресләре, спорт ярышлары, күргәзмә экспозициясе оештырылды. Һава торышы турында. Иртәгә 6 ноябрьдә пәнҗешәмбе көнне болытлы, төнлә аязучан болытлы һава. Бераз яңгыр көтелә. Көньяк көнбатыштан секундына 11 метр кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы төнлә 0-дән 5 градуска кадәр, көндез 2-7 градус җылы булачак. Атмосфера басымы төрек көмеш баганасының 752 миллиметрын тәшкил итә.